Herra forseti, það nú ánægilegt að sjá þann stuðning sem hér í salnum við þetta einmitt jákvæða og góða skref sem við erum að stíga til þess að tryggja enn betur það markmið að áhætta í bankakerfinu bitni ekki á almenningi. Ég hér á eftir að fara að fjalla þessa 300 blaðsina skýrslu sem fjallar að stóru leiti allt það sem hefur verið unnið á undanförnum áratug einmitt til að ná þessu markmið, til þess að gera fjármálakerfið öruggara, sjálfbærara og tryggja hag almennings gagnvart. Og þetta mál, sem eru auðvitað ekki í þessari skýrslu, því við erum bara að klára það núna, er enn eitt jákvæðaskrefið sem byggir á ákveðinni varfærni en nær því markmiði að draga úr áhættu gagnvart fjárfestingabankastarfsemi. Og þess vegna segi ég já við þessari grein og já við þessu máli því það gott mál og mér sýnist nú yfirgnæfandi meiri hluti þingheims vera með sammála það.
Og gerir grein fyrir atkvæðsinn og hóttu til 70 þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.